Lucinda Riley, kadonnut sisar. Suomentaneet Hilkka Pekkanen ja Tuukka Pekkanen. Kustantaja Bazaar, 2021. Äänitys, Silensio Helsinki. Lukija, Meri Nenonen. Harrylle. Rohkeus on tietoa siitä, mitä ei tarvitse pelätä. Platon. Henkilöt. Atlantis. Papa Salt. Sisarusten yhteinen adoptioisä. Kuollut. Marina. Maa. Sisarusten huoltaja. Claudia. Atlantisin taloudenhoitaja. Georg Hoffman. Papa Saltin lakimies. Christian. Venemies. Dabliesin sisarukset. Maija. Ali, Alcyon, Tähti, Asterope, Sisi, Selaino, Tigi, Teiget, Elektra, Merope, puuttuu. Mary Kate, Gibsonlaakso, Uusi-Seelanti, kesäkuu 2008. Luku 1. Muistan täsmälleen, missä olin ja mitä tein, kun näin isäni kuolevan. Seison suunnilleen samassa paikassa kuin nytkin, nojailin taloamme ympäröivän puukuistin kaiteeseen ja katselin, kuinka rypäleiden poimijat etenivät pitkin siistejä köynnösrivejä, jotka olivat raskaat vuoden sadosta. Olin juuri aikeissa mennä alas portaita ja liittyä joukkoon, kun näin yhtäkkiä sivusilmällä järkelemäisen isäni katoavan näkyvistä. Ensin arvelin hänen kumartuneen poimimaan rypäleterttua. Hän inhosi kaikenlaista tuhlausta, minkä arveli johtuvan skotlantilaisilta vanhemmiltaan peritystä puritaanisesta maailmankatsomuksesta, mutta sitten näin lähirivien poimijoiden rientävän hänen luokseen. Kuistilta oli sinne reilun 100 metrin juoksumatka, ja kun pääsin perille, joku oli jo repäissyt hänen paitansa auki ja aloittanut elvytyksen, paineli rintaa ja antoi tekohengitystä suusta suuhun. Joku toinen oli soittanut hätänumeroon. Ambulanssin tulo kesti 20 minuuttia. Kun isä nostettiin paareille, näin jo vahakalpeasta ihosta, etten enää koskaan kuulisi syvää ja jylisevää ääntä, joka kuulosti vakaan arvovaltaiselta, mutta saattoi silti vaihtua hetkessä römeäksi nauruksi. Kyyneleet virtasivat pitkin poskiani, kun painoin kevyen suukon hänen punakalle ahavoituneelle poskelleen, sanoin rakastavani häntä ja hyvästelin lopullisesti. Jälkeenpäin ajatellen koko hirvittävä kokemus tuntui epätodelliselta. Oli mahdotonta sulattaa elämää pursuavan miehen muuttumista pelkäksi ontoksi ja elottomaksi ruumiiksi. Isä oli jo monen kuukauden ajan kärsinyt rintakivuista, mutta teeskennellyt, että ne olivat vain ruoansulatusvaivoja. Lopulta hänet oli saatu taivutelluksi lääkäriin, joka oli ilmoittanut, että hänen kolesteroliarvonsa olivat korkeat ja että hänen oli noudatettava tarkkaa ruokavaliota. Äitini ja minä olimme seuranneet epätoivon vallassa, kun hän oli edelleen syönyt mitä tahtoi ja kaiken kukkuraksi juonut omaa punaviiniään päivällisellä joka ilta. Kun pahin sitten tapahtui, sen ei olisi pitänyt tulla järkytyksenä. Ehkä olimme kuvitelleet, että hän oli kukistumaton ja hänen vaikuttava persoonallisuutensa ja hyväntuulisuutensa olivat edesauttaneet kuvitelmaa, mutta loppujen lopuksi olemme kaikki vain lihaa ja verta, niin kuin äiti synkeästi huomautti. Isä oli sentään elänyt mielensä mukaan loppuun saakka. Hän oli kuollessaan 73, mikä tuntui uskomattomalta, kun otti huomioon hänen ruumiinvoimansa ja elämänhalunsa. Tunsin itseni petetyksi. Olin vasta 22, ja vaikka olin aina tiennyt saapuneeni vanhempieni elämään myöhäisessä vaiheessa, tiedon merkitys upposi tajuntaani vasta kun isä kuoli. Menetyksen jälkeisinä 5 kuukautena minua kiukutti tapahtuneen epäoikeudenmukaisuus. Miksi minä en ollut tullut vanhempieni elämään aikaisemmin? Isoveljeni Jack oli 32 ja oli saanut nauttia isän seurasta kokonaista 10 vuotta minua kauemmin. Äiti vaistosi harmini, vaikka en koskaan sanonutkaan hänelle mitään, ja tunsin syyllisyyttä, sillä eihän se hänen vikansa ollut. Rakastin äitiäni suuresti. Olimme aina olleet läheisiä ja näin, että hänkin suri. Olimme parhaamme mukaan yrittäneet lohduttaa toisiamme, ja jotenkin onnistuimme selviytymään surusta yhdessä. Jack oli myös ollut suurenmoinen ja käyttänyt melkein kaiken aikansa.